السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا قودوبدا اوغو دور كارون وركا دهورنيمو إيران يوم مريكان كايا اسوادار سدي غنتالا علوس يدونا لبدا دناعي بيكسدين برتلماميديو مهيما حق ديراد هيا لغهلا ياهول غلوكا كالدعاي كونفورتا برتماها دالكا سوماليا يو غوبل كماندرا اكو هوس جراه قميسيغا سليبيا دا كينيا كوحدة شيعة حوثيين تا يمن ايا كده بيساي قود اسكيدي اها اناي بيكسان ايان مراكيب تا مريساه بيها بدعس ورقيسكا صوبحا دالكا مريكانكا ايا دابعي ان سليبيا دا مريكانكا ايكو قول درهيستي دولان كيدا دالكا سوماليا مسؤولين تاولاي دا جوبادا حوسي ايا كاقب غلي مناسبات شهدوين لاو قدون سيني ارداي دميستي قرالكا ايو اخرسكا مكتبك عافيمات كولايدا جوبادا دحا ايا سو قبقبيي او لولها بوفينتا كناعادا ايو عيايانكا وكسميي ديقمدا جلب اولايدا جوبادا دحا ولايدا اسلاميقا قدو ايو وحقارتكا ولايدا سي ايا بلشادا كو بوريي اناي سي حوجيان كالنتو داكو ادن جهاتكا بريقا افريكا dagaystayaal waa dhuhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha safar sanadka 1484 hijri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaas ahaayeen haatan isagay oo dhan Iran iyo Mareykanka ayaa iswadaarsaday gantaalo culus iyadoona labada dhinac ay beegsadeen bartilmaameedyo muhiim ah Nuur Cali Warsame Abu Shayba ayaa faahfaahinta warkaasi ino haya
Mareykanka ayaa waabirigii saaka oo Jimcaha sheegay in si guul leh ay u soo gabagabeeyeen habeenkii 13aad oo xiriir ah oo duqeyma ay ka wadaan Iran weeraradan ayaa sababay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 7 kale oo ka kala dhacay gobolada Khuzestan iyo Hormuzgan ee Koonfur Galbeed dalka Iran dhanka kale wakaaladda wararka Mihir ayaa sheegtay in difaacida cirka ee Tehran la howlgeliyay si ay uga hortagaan waxay ku tilmaameen bartilmaameedyo cadow ah duqeymihii ugu dambeeyey ee Mareykanka uu ka fuliyo Iran ayaa xoogga lagu saaray Koonfurta iyo Koonfur Galbeed Iran talis ka dhexeeya Mareykanka ee Centcom ayaa sheegay in weeraradan looga gol leeyahay in Iran aan lagula xisaabtamo isla markaana lagu yareeyo khatarta ay ku hayso isu socodka maraakiibta ganacsiga waxaa kale oo xusay in maraakiibta ganacsigu ay weli si caadi ah uga gudbayaan marinbiyoodka Hormuz iyagoo taageero ka heliya ciidamada Mareykanka gudoomiyaha gobolka Khuzestan ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhinteen 5 kalena ay ku dhaawacmeen weerar Mareykanka uu fuliyay oo ka dhacay daafaha magaalada Afas halkaas oo qaraxyo laga maqlay 7 goobood oo kala duwan kadib weeraro gantaalo ah oo Mareykanka uu fuliyay weeraradan ayaa sidoo kale lagu beegsaday agaarka magaalooyinka oo Midiya iyo Andimeshk ee isla gobolkaasi gudoomiyaha gobolka Hormuzgan ayaa isna sheegay in 2 qof ay ku dhaawacmeen weerar Mareykan ah oo lagu qaaday magaalada Bandarabas kaas oo sidoo kale sababay burbur soo gaaray shabakada korontada magaaladaasi qaraxyo dhowr ah ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada Jaska ee gobolkaasi dhanka kale ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Isfahan ee bartamaha Iran ayaa sheegay in weerar Mareykanka uu fuliyay uu waabirgii saaka uu beegsaday deegaan ka tirsan magaalada Nahen telefishinka dowladda Iran iyo wakaalado maxalli ah ayaa sidoo kale sheegay in qaraxyo laga maqlay meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin jasiiradda Qasham ee gobolka Hormuzgan halkaas oo diyaarada dagaal lagu arkay hawadeeda iyo magaalada Kunarak ee gobolka Sistan iyo Bulujistan ee Koonfur Bari ee Iran sidoo kale wakaaladda wararka Faris ayaa sheegtay in qarax laga maqlay koonfurta magaalada Khurmanbad ee gobolka Lorestan ee galbeedka Iran halka ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Markazi uu sheegay in 2 gantaal lagu weeraray deegaan ka baxsan magaalada Kondab ee waqooyi galbeed dalka Iran عاصمدة تهران قده هذا دفاع إذا إركا أيال لهول قليه سيه يظهر تغانا برتل مامدو عدوه سدأي شاكتي وكالة دور الكمهر لانكا كلا إذا ماذا كويدا يا في نمدي خميستي شاكي إن دفاع إذا إركا أي كهر تغان ويروغان تالو يو دياردو عن دوليلهين كواسو أي كتل مامين إني كدشين قردرده إيران iskoormaad ka u dhaxay Mareykanka iyo Iran ayaa sidoo ku galay marxalad cusub iyadoo labada dhinac ay si wadaan weeraro isdabjoog ah xaaladan ayaa si kordhinaysa walaac laga qabo in culadu ay ku baahdo dalal kale oo ka tirsan bariga dhexe
mahadsanid abu shayba xog dheeraad ah ayaa laga helay howlgallo ka kala dhacay koonfurta bartamaha dalka Soomaaliya iyo gobolka Mandheera ee ku hoos jira gumeysiga Saliibiyada Kenya saadiq muumin ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya
waxa faahfaahinno dheeraad ah laga helayaa qasaaro murtadiinta ah lagu gaarsiiyay dagaalo shalay ka dhacay duleedka deegaanka Teedan ee bariga wilaayada Hiiraan kaasi oo dhowr jeer lagu jabiyay maleeshiyaadka ridada waxana dagaalkaasi lagu dilay shan askari iyadoona lagu dhaawacay afar kale sidoo kale dagaalkaasi waxaa lagu qabtay maxaabiis murtadiin ah kuwaas oo ku jira gacanta mujaahidiinta waxa kale oo dagaalkaasi lagu soo qalimeystay afar qoray oo AK-47 ah iyo booshashkooda iyo qoray RPG ah murtadiinta dagaalkaasi lagu dilay waxa ka mid ah Xusuulay Faarax Cilmi Ciyo oo ah askari murtadiin علي حسن علمي علي جريري محمد ديري سعيد ايو نعنع مرتدين تلقو داواعي داقال كاسي وحا كمي داه لقناس عبد الكريم جعيلو ايو حاشي او احاس رقال كاترسن مليشيات كرداده ايو دانب رانكا بكول نعيدة مدى مجاهدين توحي حالي داقال علوسكو قادين سلقا مليشيات كمرتدين تاه ايو داق مدى واجد ranka shabeelada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xarada murtadiinta ee buundada Sabiib ee hoos tagta degmada Afgooye dhanka kale gobolka Madheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xarada askarta kufaarta Kenya ee deegaanka Sheekh Barrow ee hoos taga degmada Lafey ee gobolka Madheera ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta Kenya waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka kadib askarta Kenya ayaa isku dayay in ay banaanka uga soo baxaan xarada oo ay roondeeyaan balse waxa ay meena kala kacday gaari taw ah waxaana goobta ku halaagsamay askarta kufaarta Kenya ee tawgaasi la socotay ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeenba fuliya weerarada lagu dhig bixinayo kufaarta iyo murtadiinta isku soo baxaystay la dagaalanka ku dhaqanka shariicada Islaamka
dhanka kale wilaayada Shabeelada Hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada Janaale ayaa lala eegtay goob ay ku sugnayeen maleeshiyaadka ridda waxaan qarxaasi ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah kooxda shiicada xuthiinta Yemen ayaa ka dhabaysay goodiskeedii ahaa inay beegsanayaan maraakiibta maraysa biyaha badda Cas Bashir Muhiidin Abu Ayman ayaa ino faahfaahinaya warkaasi
iyadoo uu wali sii xoogeysanayo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka maamulka gumeysiga Yahuuda iyo dawladda Iran indhaha caalamka ayaa si joogto ah ugu sii jeeda isbedelada ka dhacaya furimaha colaada saacad kasta waxaa soo baxaya xaalado cusub waxaana wali furan dhammaan suuragalnimada ku aadan balaarashada goobaha dagaalka laga soo bilaabo gudaha Iran ilaa dhulka uu heesto maamulka gumeysiga Israa'il ilaa dalalka khaliijka carabta iyadoo aan meesha laga saari karin in colaadu u gudubto dalalka geeska Afrika khubarada arrimaha gobolka ayaa tilmaamaya in dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadan ay muddooyinkii dambe dadaal ugu jireen inay saldhigyo iyo saameyn ku yeeshaan geeska Afrika maadaama gobolkaas leeyahay muhiimad istaraatiiji oo sidoo kale xiriirta marinbiyoodka badda Cas iyo Baabul Mandab warbixino dhowaan ay soo saareen xarumo cilmi baaris iyo daraasad uu ku takhasusay bariga dhexe kuwaas oo soo xiganaya xogaha sirdoonada reer galbeedka ayaa sheegaya inay jiraan dhaqdhaqaaqyo sii kordhaya oo ka socda dalalka geeska Afrika gaar ahaan kuwa ku teedsan badda Cas warbixinadaas waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyadaas ay hunmud ka tahay kooxda xuutiyiinta oo loo arko mid ka mid ah xulafada ugu dhow Iran ee gobolka arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay gudaha Yemen ka socdaan dagaalo iyo iskormaado u dhaxeeya xuutiyiinta iyo kooxaha ka soo horjeeda gaar ahaan deegaanada xeebaha galbeed ee dalkaasi sidoo kale waxaa sii xoogeysanaya caro iyo cabasho dadweyne oo ka jirta deegaanada ay xuutiyiintu maamulaan iyadoo shacabka halkaas ku nool ay wajahayaan xaalado nololeed oo aad u adag warbixin uu daabacay madasha bariga dhexe Middle East Forum ayaa saadaalisay in kooxda xuutiyiinta ay qorsheynayaan inay ballaariyaan howlgalladooda meel ka baxsan Yemen iyagoo si gaar ah diiradda u saaraya geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya warbixintu waxay ku doodeysaa in Mareykanka uu ku qaldamay markii uu xuutiyiinta u arkay oo kaliya koox gudaha Yemen ka dagaalanta maadaama kooxdaasi hadda isu beddeshay maleeshiya ka howlgasha gobolo kala duwan isla markaana xubnaheeda ku dhexmilantay shabakado hubaysan oo ka baxsan Yemen sida lagu sheegay warbixinta ujeedada istaraatiijiyadan ayaa ah in si ula kaca loo ballaariyo furimaha iskahorimaadyada loona gaarsiiyo bariga Afrika si loo xoojiyo awoodda howlgalada kooxda iyo saameyn waarta oo ay kaga dhex yeelato gobolka. Dhanka kale, Colonel Faris Alkandi oo ah madax xiriirka dibadda ee waaxda hagida iyo wacyigelinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Yemen ayaa sheegay in ballaarinta xiriirka xuutiyiinta ee Geeska Afrika aysan ahayn arrin cusub. Waxa uu xusay in kooxdaasi sannadihii la soo dhaafay ay sii xoojisay xiriirka ay la leedahay kooxaha hubeysan, iyadoo iskaashigaas uu ku salaysan yahay dano wadaag iyo isdhaafsi khibradeed. Waxayna warbixintu xustay in dowladda Yemen ay hore ugu digtay arrinkan. Warbixinta madasha bariga dhexe ayaa sidoo kale sheegaysa in xuutiyiintu ay Soomaaliya u gudbiyeen hub fudud, walxaha qarxa, agabka lagu farsameeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo lacago. Waxaa intaasi dheer, sida lagu sheegay warbixinta, inay jiraan tababaro taageero farsamo, qorsheyn howlgalo, iyo ka faa'iidaysiga shabakadaha tahriibinta si loogu fududeeyo gudbinta agabka militari. Tan iyo bilowgii dagaalka Yemen, dowladda dalkaas waxay si joogta ugu eedeynaysay xuutiyiinta inay askareeyeen dagaalyahano Afrikaan ah, gaar ahaan kuwa ka kala yimid Itoobiya iyo Soomaaliya, si ay uga barbar dagaalamaan furimaha colaadda. Eedeymahaas xuutiyiinta si rasmi ah uguma aysan jawaabin. Dhanka kale, madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki xilli uu booqasho ku joogay magaalada Qaahira bishii Noofeembar ee sanadkii hore ayaa ka digay waxa uu ku tilmaamay ajende shisheeye oo lagu doonayo in lagu militariyeeyo badda Cas, kaas oo bartilmaameedkiisu yahay dalalka Geeska Afrika iyo Yemen, isagoo sheegay in qorshahaas ay wadaagaan hal ujeedo. Dabayaaqadii bishii Diseembar ee sanadkii hore, maamulka gumaysiga Yahuudda ayaa ku dhawaaqay inuu aqoonsaday maamulka shaadaldirirka Soomaaliland inuu yahay dowladka madax banaan midda kooxda riddada Soomaaliya. Tallaabadaas ayaa hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdulmaalik Al-Xuuti uu ku tilmaamay gardaro ka dhanaa Soomaaliya, Yemen iyo amniga guud ee gobolka. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey maamulka gumaysiga Yahuudda inuu doonayo inuu saldhigyo ciidan iyo sirdoon ka samaysto agagaarka marinbiyoodka Baabulmandab, isagoo ku hanjabay in la beegsan doono cid kasta oo ka tirsan ciidamada maamulkaasi haddii ay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya. Geeska Afrika oo ay ka kooban yihiin Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya iyo Eritrea ayaa muddo dheer ahaa gobol leh muhiimad istaraatiiji ah, taas oo ka dhalatay goobtiisa juqraafiyadeed iyo xiriirka uu la leeyahay marino badeed iyo kuwo beriba oo muhiim u ah isu socodka ganacsiga caalamiga ah. Badda Cas iyo marinbiyoodka Baabulmandab ayaa gobolka ka dhigay meel ay ku loolamaan quwadaha waaweyn ee dunida iyo xulufadooda. Loolankaas wuxuu u dhexeeyaa dhinaca Mareykanka iyo maamulka gumaysiga iyo dhinaca kale Iiraan iyo kooxaha ay taageerto, kuwaasoo dhammaantood doonaya inay ballaariyaan saameyntooda siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka. Cabdisalaam Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka istaraatiijiga ee Abaad ayaa sheegay in kooxaha cilmi baarista ee xaruntiisu ay diiwaangeliyeen xiriir iyo iskaashi sii xoogaysanaya oo u dhexeeya xuutiyiinta iyo kooxo burcadbadeed ah oo ka howlgala gobolka. Sida uu sheegay, shantii sane ee u dambeeyey waxaa jiray dadaallo lagu mideynayay howlgalada kooxahaasi, iyadoo xubno laga qorayay deegaanka Alxuya ee gobolka Alxudeyda ee galbeedka dalka Yemen. Cabdisalaam wuxuu intaasi ku daray in xuutiyiintu ay ka faa'iidaysteen ganacsiga muqaadaraadka iyo tahriibinta dadka, kuwaasoo uu sheegay in loo adeegsaday dabool lagu fuliyo qorshayaal militari oo u adeegaya danaha Iiraan ee gobolka. Waraysi uu bixiyey ayuu sidoo kale ku sheegay inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in xuutiyiintu ay si muuqata u ballaariyeen dhaqdhaqaaqooda Geeska Afrika, isaga oo xusay in kooxdu ay sugeyso amar ka yimaada Tehran si loo kiciyo xaaladda amni ee Baabulmandab iyo guud ahaan Geeska Afrika. Dhanka kale, warbaahinta afka Cibraaniga ku hadasha ayaa muujisay walaac is soo taraya oo ku saabsan fiditaanka xuutiyiinta ee Geeska Afrika. Wargeyska Dixood Xaranood ayaa qoray in xuutiyiintu ay ku sii fidayaan qaaradda Afrika islamarkaana ay ku soo dhowaanayaan maamulka gumaysiga Yahuudda, isagoo ku tilmaamay arrinkaasi khatar ka weyn sida hadda muuqata, islamarkaana ku baaqay in maamulkaas uu si dhow ula socdo horumarka socda. Ilo siyaasadeed ayaa dhankooda qaba in walaaca xuutiyiinta aana ku koobnayn oo keliya taageerada ay u muujiyaan qadiyadda Falastiin, balse uu salka ku hayo xisaabaad amni, sida ay ilwareedyadu sheegayaan. Haddii maamulka gumaysiga Israa'iil uu saldhigyo ciidan ama sirdoon ka samaysto Soomaaliland, taasi waxay xuutiyiinta uga dhigan tahay in laga hareereeyay dhinaca koonfur galbeed, iyadoo maamulkaas hore uga jiray meelo kala duwan oo ku yaala badda Cas. Suxufi Yemeni ah oo lagu tilmaamay inuu ku dhow yahay xuutiyiinta balse codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in marka laga soo tago abaamiirta ee kooxda ka hesho saraakiisha ilaalada kacaanka Iiraan, xuutiyiintu ay sidoo kale ka walaacsan yihiin saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Jabuuti iyo saldhigyo la rumaysan yahay inuu maamulka gumaysiga Yahuudda uu ka samaysan karo Soomaaliland loo adeegsado weeraro lagu beegsado hoggaankooda. dhanka kale muwaadin yemeni ah oo ku nool magaalada Sanca kana gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa ku eedeeyay xuutiyinta inay kala xanaayaan waajibaadkii ka saarna shacabka ku nool deegaanada ay maamulaan iyagoo isku mashquulinaya colaado caalami ah oo aanu shacabka Yemen waxdana ku lahayn wuxuu sheegay in kastoo taageerada Filistiiniinta ay tahay waajib diini ah ee mid qarnimo hadana aanu aqbalin in Yemen loo adeegsado dana ay leedahay Iran kuwaasoo u sheegay inay waxyeelo u geysteen dalal badan oo carbeed marka laga hadlayo halka uu ku dambeyn karo dagaalka socda aragtiyuhu way kala duwan yihiin Colonel Faris Al-Kindi oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Yemen ayaa qaba in dagaalku ay u badan tahay inuu gaaro geeska Afrika isagoo sabab uga dhigay cadaadiska iyo qasaaraha culus ee soo gaaray Iran hase yeeshee falanqeeyaha siyaasadda Maxamed Al-Kamim ayaa qaba aragti ka duwan wuxuu rumaysan yahay in hadii dagaalka u dhaxeeya Mareykanka maamulka gumeysiga Yahuuda ee Iran uu sii xoogeysto isla markaana weerarada lagu hayo Iran ay sii bataan ay suuragal tahay in xuutiyiintu ay si toos ah ugu lug yeeshaan colaadda taasoo horseedi karta in saameynta dagaalku gaaro geeska Afrika gaar ahaan marinbiyoodka Baabul Mandab iyo dalalka ku xeeran
Mahadsanid Abu Ayman wargeyska soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay in saliibada Mareykanka ay ku guuldareysatay duulaankeeda dalka Soomaaliya waa kan Marwan Maxamed oo warbixintaas inoo eegaya
wargeys laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa warbixin weeshay baahiyi ku qiray fashilka baaxadda leh ee Mareykanka iyo xulufadiisa ay kala kulmeen duulaanka macato ku dirirka ah ee muddo badan ay ka wadeen dalka Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay wargeysku in Mareykanka uu Soomaaliya ka dagaalamay muddo ku dhow 20 sano haddana uusan ka gaarin wax natiijo ah iyadoo waliba weerarada iyo duqeymaha ay si weyn u kordheen intii uu xilka hayay Donald Trump warbixinta uu diyaariyay saxafi Mareykan ah laguna magacaabo Spencer Ackerman ayaa xusay in dagaalkan fashilmay uu socday tan iyo 2006 kadib duulaanka Ethiopia ee uu Mareykan ku taageeray taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dagaalada ugu dheer ee Mareykanka ka galo dalka dibadiisa saxafigan oo aad looga bartay tabinta iyo falqeynta dagaalada Mareykanka ee Iraq iyo Afghanistan ayaa qormadan ku sheegay in dagaalka ka socda Soomaaliya uu la mid yahay dagaalka Mareykanka ku fashilmay ee uu ku qaaday dalka Afghanistan waxa kale oo wargeyska uu hoosta ka xariiqay in korarka uu Trump ku sameeyay duqeymaha uu ka wada Soomaaliya ay saacad ugu tarjumayso tabardarrada iyo awood la'aanta soo wajahday Mareykanka isla markaana uu garwaaqsaday inuu loodi kari waayay jihadiyiinta Al-Shabaab ugu dambeyn wargeysku wuxuu si weyn u dhaliilay siyaasadda duulaanka Mareykanka ee Soomaaliya soo ku tilmaamay dagaal aan dhamaad lahayn oo muddo 20 sano ah socda isla markaana aan lahayn isla xisaabtan ku filan warbixintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo horantii bishan uu maamulka Trump si cad ugu sheegay ururka gaalada midowga Afrika in dhamaadka sanadkan uu soo dhameystan u soo afjarayo taageeradii saadka ay uu siin jiray horgalka saliibiga ah ee isbaheysiga ee USM
aad baad u mahadsantahay Marwan mas'uuliyiinta wilaayada Jubada Hoose ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday dhameysatay qoraalka iyo akhriska Abdulwahab Maxamed Bukhari ayaa warbixintaas ino diyaariyay
xafladan oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay in ka badan 30 arday oo baratay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada Kamsuuma ee wilaayada Jubada Hoose waxaana caruurtan oo da'doodu u dhaxeyso 5 sano ilaa 10 sano ay ka qalin jabiyeen muassasada Iqra ee degmadaasi munaasabadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyn kelimad tawciya ah ka jeediyay Sheikh Maxamed Balleh oo kamid ah culimada wilaayadka Islaamiga ah
Allah subhanahu wa ta'ala ayaa maas kale walaalayaal muassasadatan iyo magaalada Kamsuuma isugu kaaya keenay waxaan hor fadhinaa waan hor joognaa da'yar dadaal lagu bixiyay Ilaahayna subhanahu wa ta'ala uu sahlay farti ay baranayeen
munaasabadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin waxgaradka wilaayada gobolka sida Sultan Cabdiwali Sultanka Beesha Sade iyo Sultan Aadan Maxamed Buuti Sultanka Beesha Bartire
meesha kaliya ee laga soo kaco qofka asagoo wax baran oo farti baran waxa way kor ma sii socon karo laakiin hadii hoos laga soo saxo oo farbarkii laga soo saxo wax walba waa u fududaanayaan jazakallahu khair ardaydaas ilaahay ha barakeeyo waxa way insha Allah ta'ala waan u duceynaynaa ilaahay ha barakeeyo ilaahay cilmigooda iyo waxay barteen ilaahay u saadiyo maktabada da'wa waxaan dardaalmi lahaa hal la badiyo ardayda sidaan oo kale ah dhaifta ay leeyeen waa u jeedaan
وحقلون أمه العلينية لما والدين تحق يضمر عرورتان دياريين جهدي وكوب بحيي ما شاء الله محوقة هاي أردي لح بلوت مدرسة جوفت أردتان أصابان ديكتاي فأوحان لهلي كريم وحالك أمرك إلا سيد دال جهدي معلن كان هو محوقة هاي اللب الله والدين تي أردي دان أي دالان إلهي نهب بركيه
واليغا ولايدة إسلامية اي جبضه سيشيخ أحمد أبو يونس ومناسبة دقوب جوكها اي إساقون هالكاسيكها دلي
مارك كواد القراءة والكتابة مفتاح العلم قراءة وكتابة وعلمك فريس واي قف أنوه بقر كرين وهنا أخي كرين علمك مبرناي وهلو بحني مارك مالالي القفك إنو كد داله القراءة والكتابة ama qof yar ha ahaado ama qof yar ha ahaado waa wax la iska doonayo qof kasina ku dadaalo ahmiid kale waxa ay leedahay waxa weeye ummadan ummatul islam ummatul qiraa ayd ilaahay subhanahu wa ta'ala qadareeyaan nabiga kaleey salaatu wa salaam halu wiir iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq qadareeyaan marka ahmiida oo ay leedahay alqiraatu wal kitaaba
ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay shahaadooyinka iyo abaalmarinada lagu doonsiin doono ardayda akhriska iyo qoraalka ka baratay machadka Iqra ee degmada Kamsuuma
marka kaalinta koowaad waxaa galay sida hadda la sheegay walaalku uu sheegay saddex qofood ayaa la gashay abaalmarinta marka kaalinta koowaad mushafka kitaabka Qur'aanka Kariimka oo daraasadii ku sii wadan lahaa iyo waxay helayaan lacag dhan $45 ee waxa inta u sii dheer mushafka shahaado oo cadeynayso in marxaladda ay ka gudbeen oo marxaladii quraanka in loo gudbo waxbarashada quraanka oo iyadana macallinkeedii madrasadada ay diyaarsan yihiin
ka qaybgalka munaasabadan ee caruurta yaryar ku barteen akhriska iyo qoraalka ee masuuliyiinta wilaayada Jubbada Hoose ay ka qaybgaleen ayaa qayb ka ah dardargelinta waxbarashada waxaana wilaayadu ay ballan qaaday in waxbarashada dadaal ka badan midka haatan la sii gelin doono bilaha iyo sanadaha soo socda insha Allah
mahadsanid Bukhari maktabka caafimaadka wilaayada Jubbada Dhexe ayaa soo gabagabeeyay ololaha buufinta kaneecada iyo cayayaanka uu ka sameeyay degmada Jilib ee wilaayada Jubbada Dhexe Uthman Ahmed Dubo ayaa warbixintaasi inoo haya
isbuucii xiriir ah magaalada Jilib ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe ay ka socotay ololaha buufinta cayayaanka iyo kaneecada isla markaana uu soo agaasimay maktabka guud ee caafimaadka ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe ayna wadeenaha fayadhowrka degmada ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo muddadii ay socotay howlaha ololaha buufinta cayayaanka oo ay kaneecadu ka mid tahay shaqaalaha qaybooda kala duwan ee ku hawlanaa howlahaas inay ka shaqeynayaan xaafadaha magaalada waxaa gabagabada ka hadlay mas-uulka fayadhowrka ee degmada Jilib wuxuuna ka hadlay muddadii ay socotay iyo waxyaabaha laga qabtay isagoona dhanka kale bulshada ugu baaqay in ay sii wadaan ololaha la dagaalanka cayayaanka
ilaahay maxad iska leh annuna ka bilaawnay magaaladan Jilib oo kale yihiin xaafadaha Faanoola iyo Bandar Jadiid iyo Hodan xaafadahaas oo afarta xaafadood ka mid ah dadweynaha u fariina inaa hor u sii wadaan hawshan u sii galaan ayagana tirkood dhankan aadana iska buufiyaan insha Allah hal dadaalo haddana arintii waa soo gabagabeenay insha Allah
Dr. Cabdiraxmaan oo ka mid ah bahda caafimaadka ee degmada Jilib gabagabada ololaha la dagaalanka cayayaanka ayaa waxa uu si weyn u bogaadiyay howlaha maktabka caafimaadka ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe uu ka sameeyay magaalada Jilib
waxaa lagu qabtay buufinta kaneecada magaalada Jilib waxaana soo qaban qaabiyay maktabka caafimaadka ee wilaayada Jubbada Dhexe waxaana hawsha fuliyay maktabka caafimaadka ee degmada Jilib muddada uu socday marka buufintaas 12kii bishii 1aad 1448 ilaa 6kii bishii 2aad 1448 waxayna ku dhamaatay si wanaagsan waxaana la buufiyay dhamaan xaafadaha ay ka koobantahay degmada Jilib wax arqalad ahna ma jirin xaafadaha la buufiyay waxaa ka mid ah xaafada Bandar Jadiid, xaafada Faanoole, xaafada Hodan, xaafada Howlwadaag. Dadkana waxay noo soo dhaweeyeen si wanaagsan. Allah ayaanu ku mahadsan oo noo fududeeyay in shaqadaas ay dhamaato.
Sultan Cali Nuur Cali oo ka mid ah salaadiinta wilaayadda Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa dhankiisa soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay ololaha nadaafadda iyo la dagaalanka cayayaanka oo maalmihii la soo dhaafay si weyn ugu socday xaafadaha kala duwan ee magaalada Jilib.
Alla subxaanahu wa ta'ala ayaa u mahadcelinaynaa Allah noo nimceeyay nimcooyinkiisa kala gedisan oo ugu horeyso nimcatul islaam wal iimaan. Allahs ayaa u mahadcelinaynaa maanta muxuu ahay kulankeena wuxuu ahaa qirtaamka oo muxuu ahay xarumaha faydhoorka macnaha gobolka. Allahs ayaan u mahadcelinaynaa. Kadib waxaan u mahadcelinaynaa maktabka degmada Jirib. Hadda aan joogno afarta xaafadood oo degmada Jirib ay ka kooban tahay si wanaagsan ayaa loo buufiyey caafimaadka oo heer gobol iyo heer degmo dhammaan. Waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran, waa ay dadaaleen afarta xaafadood degmada Jirib ka kooban oo ah xaafada Waaberi, Bandar Jadiid, Hoodan, Faanoola, marshaalla wadaayay. Waxaan leenahay gobolkan jazaakumullaahu khayran. Waxaan leenahay wixii muxuu ahaa kale insha Allahu ta'ala kaalmaatay dadka muslimiinta inaysan garab isku siiyaan, haday ahaan lahayd shacabka, haday ahaan lahayd muxuu ahaa walaayada, haday ahaan lahayd odayaasha dhamaan. Waxaan leenahay insha Allahu ta'ala waxa la wixii cayaankaasi nidaamahaas ee in macnaha la iska soo warbixiyo wixii culayseena lagu noqdo.
Ugu dambeyntii wilaayada Islaamiga ah Gedo iyo waxgaradka wilaayadaasi ayaa bulshada ku booriyay inay sii xoojiyaan kaalintooda ku aadan jihadka Bariga Afrika. Warbixinta warkaasi waxay noo sii anbaqaadayaa Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
Macaskaraadka u diyaar garooba, cadawga naafeyntiisa u diyaar garooba, Ilaahay diinkiisa u gargaara, Ilaahay diintiisa u nasreeya, mujaahidiin noqdo, halkana la idin karaba.
Wilaayada Islaamiga ee Gedo ayaa wada dadaalo lagu wacyigelinaya bulshada ku nool wilaayada, waxaana dadaaladaasi ugu horeeyay in bulshada lagu tartansiiyo ka qaybgalka jihaadka ka socda Bariga Afrika. Masaajidda iyo dhammaan goobaha wax lagu bartay ee wilaayada ayaa laga dareemayaa baraarujin ku aadan jihaadka. Waxaa sidoo kale wilaayada oo kaashanaysa Bacdallaahi waxgaradka ay wadaa safarro ku aadan sidii bulshada loo gaarsiin lahaa u sheegidda waajibaadka saaran oo jihaadka uu qayb ka yahay. Dhowaan wafdi uu hoggaaminayay Sheikh Luqmaan Abu Anas waliga wilaayada Islaamiga ee Gedo ayaa gaaray mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada Ceelcadde, waxayna goob fagaaraa kula hadleen boqolaal ka mida bulshada deegaanka, kuwaasoo wilaayada ay ku dhiirigelisay inay ka qayb qaataan jihaadka lagula jira cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada Alle. Naqiib Maxamed Wali Cabdullaahi oo ka mid a nuqabada wilaayada isla markaana ka mid aha wafdigii uu hoggaaminayay Sheikh Luqmaan Abu Anas ayaa bulshada deegaanka ku yiri:
cadowga asagaha ee dalkeena hadda sidaa ugu soo duulay ma gacmaha ka laabanaynaa oo ma ka joogaynaa oo dalka iyo diinteenna iyo dadnimadeenna ma faraan ugu qaadaynaa? Waa iska dhicinaynaa, soo xaqiiq maahan. Waxaan boorinayaa walaalyaal, war dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina intaba idinku difaacin karaba. Waxaan la hadlaayo waa odayaasha waayeelada ah, odayaasha haddaysan xabad ridaynin ducada ha ku kaalmeeyeeno, maalka ha la bixiyo, wiilisha dhallinyarada ah Ilaahay dartii qoryaha u qaadeena, kitaabka Alle ha difaacdeena. Nabiyullaahi Muxammed wuxuu ahaa sallallaahu calayhi wasallam nabi dagaalamuu ahaa, asaa sariyaadka diri jiray, qaswaadkuu diri jiray, waa howl walba asaa qaban jiray. Maantana mathalkiisa waxaa ah dadka culimada ah, war culimoy hurdada ka kac. Culimada waxaan leeyahay ha booriyeena jihaadka, dadka dhallinyarada ha lagu tarbiyeeyo, diinta ha la barto, Qur'aanka waa iska akhrinaa maahan, micnihiisa ha la dhuuxo, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha na garansiiyo.
Dhankiisa waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo Sheikh Luqmaan Abu Anas ayaa bulshada muslimka xasuusiyay waajibaadka saaran ee lagu leeyahay inuu jihaadka qayb ka yahay, sidaa daraaddeedna loo wada istaago sidii cadowga la isaga dhicin lahaa.
Haddii salaadii aan ognay oo aan zakada bixinay oo aan dadka macruufka amarnay oo aan mukarka reebnay, haye waajibaadka lama nasaariya mas waa naga dhacay. Waajibaad baan nasaar adaa maxaa ka mid ah aljihaad fii sabiilillaah. Waxaa laakiin fulinimo ah oo duqinimo ah oo dadnimo xumo ah in dalkaadi inta lagu soo duulo kaniisad la soo qaaday baybal, dalkaadi la rabo in laga hergeliyo adigana diintii islaamka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baray aad ilaasho weyso, waa duqinimo mataa masma, waa dulli. Soo ina jihaadna maaha. Nabi calayhi salaatu wasalaam qowlkiisu fiirso: man maata qofka dhinto walam yaqzu aan duulin. Soomaalkiisan qofka geeriyoodo waa geeriyoonayna waa hubnaa soomaa dhammaan. Qof kastoo annaga naga mid ah waa xukumaya, ajal buu ku xukumayaa walaalyaal, ma tahay masma? Haddii aad ogtahay inaad xukumo tahay oo ajal ku xukumo tahay oo aad dhimanayso, warni oo sharaf ku dhimay iyo dandimo, waa maxay tahay? War jihaada billaah calaykum, diinta Ilaahay u gargaara subxaana wa tacaala. Qofka aan jihaadin inuu jihaada naftiisa aan ugu sheekaynin qayb manaafarnimada uu ku dhintay Nabi kaleey salaam.
Waaliga ayaa si gaar ah u hadlay dhalinyarada deegaanka oo u bidaamiyay doorka dhalinyarada laga rabeey ku aadan jihaadka, wuxuuna baaq cod dheer ku yiri:
marka waxaa la rabaa dhalinyaro inad ku dayataan Nabi Maxamed kaleey salaam dagaalka uga amisan oo mujaahidiin noqotaan oo qiyaada noqotaan oo halgantaan ayaa sharaf lagu yeesto oo cizi lagu yeesto dad lagu noqdo macna waa kuwana ku halgamay Ilaahay baa sharaf siiyay subhana wa ta'ala gaalana caalamko dhan way qeylinaysa way ka daashay mujaahidinta la dagaalkooda wax yar ah haris diyaar garooba macaskaraadku diyaar garooba cadawga naafintiisu u diyaar garooba Ilaahay diinkiisu u gargaara Ilaahay diintiisu u nasreeya mujaahidiin noqdo halkana la idin karaba naxamkaan aan haysano waxa lagu heli kara in aan u diyaar garowno Ilaahay adigu seenaska subhana wa ta'ala
dhamaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Islaamiga ee gado waxaa si dardar leh kaga soconaya boorinta jihaadka waxaana maalmaha soo socda la rajaynayaa idimaale in dhalinyaro badan oo jihaadka u socota la arki doono kuwaas oo aan rajaynayno inay sabab u noqdaan kalimaadka dhaxalgalka ah ee ay jeedinayaan mas'uuliyiinta wilaayada iyo golaha nuqabada wilaayada oo wada dadaal aan kala go' lahayn oo ku aadan badbaadinta bulshada ay mas'uuliyadda u hayaan
adbad mahadsantaa Abu Xasan guud ahaan dhageystayaal warkii duhurnimo ee maanta aad kala socoteen warbaahinta Andalus way naga intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idin kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu